Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni matumaini yangu haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne Januari 12 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia wakati huu, mahakama kuu nchini Uganda imeshikilia uamuzi wa tume ya uchaguzi nchini humo kufuta kampeni za kisiasa katika wilaya 12 likiwemo jiji kuu la nchi hiyo Kampala.
Na walinzi wa kitaifa wa Marekani hadi 15,000 wanatarajiwa kusaidia katika juhudi za usalama wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden hapo Januari 20 hapa mjini Washington DC.
Naam, basi kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo, kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Kundi la walinda mbuga ya taifa ya Virunga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu wamekusanyika wakiinua bunduki zao kwa heshima ya mwenzao Buhani Abou mwenye umri wa miaka 30 wakati akizikwa kwenye makaburi ya Kiislamu nje ya mji wa Goma. Abou ni mmoja wa walinzi sita wa mbuga hiyo waliouawa Jumapili baada ya shambulizi kutoka kwa watu waliokuwa na silaha ndani ya mbuga inayohifadhi nyani wa milimani miongoni mwa wanyama wengine. Licha ya kuwa walinzi hao wamepata mafunzo na kupewa silaha, wamekuwa kishambuliwa mara kwa mara. Shambulizi baya lilifanyika mwezi Aprili ambapo walinzi 12 waliuawa na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa Wahutu. Wakati wa mazishi ya jana, mratibu wa mbuga hiyo Emmanuel Dimerode, ambaye aliwahi kupigwa risasi mwaka wa 2014, alisema kuwa timu yake haitatishwa na washambuliaji hao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya makundi 100 wapiganaji wanafanya operesheni zake mashariki mwa Kongo, mengi yakiwa mabaki ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwanzoni mwa karne vilivyosababisha vifo vya mamilioni ya watu pamoja na njaa na magonjwa. Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan amesema kuwa mzozo wa eneo la Nagorno-Karabakh bado haujatatuliwa, wakati akikutana na kiongozi wa taifa hasimu la Azerbaijan mjini Moscow, Russia jana Jumatatu. Rais Vladimir Putin alikuwa mwenyeji wa viongozi hao wakati akiwasihi kuendeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa Novemba na aliyomaliza mapigano kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mzozo kwenye eneo hilo lenye milima ulizuka Septemba ambapo zaidi ya watu 6,000 wakiwemo raia walikufa. Kwenye makubaliano hayo, Armenia ilikubali kuacha sehemu ya eneo hilo kwa Azerbaijan. Pashinyan amesema kuwa mambo mengi bado hayajasuluhishwa, likiwemo lile la eneo la Karabakh linalokaliwa na watu wa kabila la Armenia na linalotambuliwa kimataifa kuwa la Azerbaijan. Armenia na Azerbaijan walibadilisha wafungwa wa kivita kwa mara ya kwanza hapo Disemba, mwezi mmoja baada ya mkataba wa amani kutiwa saini. Hata hivyo haijabainika ni wafungwa wangapi watakaoendelea kubadilishwa kati ya mataifa hayo mawili. Na walinzi wa kitaifa hapa Marekani hadi 15,000 watasaidia juhudi za usalama wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden baadaye mwezi huu. Mkuu wa walinzi wa kitaifa ametangaza Jumatatu baada ya wito tofauti wa kuomba ulinzi uongezwe hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kufikia sasa askari wetu wameombwa kusaidia usalama, vifaa, uhusiano na mkakati wa wasiliano. Jenerali Daniel Hawkinson, mkuu wa ofisi ya walinzi wa kitaifa, alisema katika taarifa. Walinzi wa kitaifa wana historia ndefu ya kusaidia kuimarisha ulinzi siku ya kuapishwa rais wa Marekani, lakini kwa kulinganisha kiasi cha walinzi wa kitaifa 8,000 pekee walikuwepo wakati wa kuapishwa kwa rais Donald Trump mwaka 2016. Tangazo hili linakuja huku kukiwa na maonyo ya vurugu zinazoweza kutokea siku chache kabla ya kuapishwa, kufuatia vurugu zilizotokea kwenye jengo la bunge la Marekani zilizofanywa na wafuasi wa Trump wiki iliyopita. FBI ilituma waraka wa ndani kwa idara za polisi kote nchini hapo Jumatatu, ikionya kuwa maandamano yenye silaha yamepangwa huko Washington, pamoja na majengo ya bunge kwenye majimbo yote 50. Idara ya hifadhi ya kitaifa Marekani ilitangaza Jumatatu kwamba itafunga mnara wa Washington kutoka Januari 11 hadi baada ya kuapishwa kwa rais mteule, wakielezea vitisho vya vurugu. Mkuu wa polisi wa zamani katika jengo la bunge la Marekani, Steven Sand, aliliambia gazeti la Washington Post kwamba maafisa wa usalama katika baraza la wawakilishi na Senate walikataa ombi lake kuomba walinzi wa kitaifa ili kuwa tayari kusaidia kabla shambulizi la wiki iliyopita kwenye jengo la bunge la Marekani. Ikiwa tungekuwa na walinzi wa kitaifa, tungeweza kuwazuia kwa muda mrefu hadi maafisa zaidi kutoka kwa mashirika yetu wangewasili, Sand aliliambia gazeti la The Washington Post.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis Jumatatu amefanya marekebisho rasmi ya sheria ya kanisa hilo ili kuruhusu wanawake kuchukua majukumu zaidi kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Sheria hiyo mpya kwa jina la Kilatino Spiritus Domini au Roho ya Mungu inaruhusu wanawake kuhudumu kanisani kwa kusaidia makasisi. Hatua hiyo inaendana na ahadi aliyotoa awali ya kufanya marekebisho kwenye kanisa Katoliki ambalo kihistoria limekuwa likihudumiwa na wanaume. Sheria hiyo inasemekana kuwa itaimarisha zaidi msingi wa kanisa pamoja na kuhusisha kila mmoja kwenye shughuli za uinjilisti, ingawa Papa Francis amesema kuwa jukumu la kuhubiri bado litabaki kwa wanaume. Kulingana na sheria za kanisa hilo, wanawake hawawezi kuwa makasisi, ingawa mwaka wa 2020 Papa Francis alibuni tume ya kuchunguza iwapo wanawake wapewe nafasi ya kuhudumu kama makasisi katika siku za mbele. Iwapo hilo litafanyika, basi wanawake watapewa nafasi ya kuhubiri na kubatiza lakini sio kuongoza misa. Takwimu mpya iliyotolewa na chuo kikuu cha Queen Park inasema kuwa karibu robo tatu ya wapiga kura wa Marekani wanaamini kuwa demokrasia iko hatarini kufuatia shambulizi lililofanywa na kundi la watu kwenye majengo ya bunge wiki iliyopita. Takwimu hizo zilitolewa Jumatatu zinasema kuwa wote wa Republican na wa Democrat wanaamini kuwa demokrasia iko hatarini, asilimia 77 kwa 76 mtawalia. Asilimia 70 ya watu wasiokuwa na chama pia wanaamini kuwa demokrasia ya Marekani iko hatarini. Asilimia 56 ya wapiga kura wanasema kuwa wanaamini kuwa Rais Donald Trump alichochea wavamizi hao, huku asilimia 42 ikiamini kuwa hakuhusika. Trump awali alikuwa amewasihi maelfu ya wafuasi wake kuandamana karibu na majengo ya bunge Januari 6 baada ya wiki kadhaa za kudai kuwa uchaguzi wa Novemba uliibwa. Asilimia kubwa ya watu walioulizwa maswali kutoka mirengo yote ya kisiasa walikubaliana kuwa watu waliovamia bunge wawajibishwe kisheria, wakati asilimia 81 wakiamini kuwa Marekani inakabiliwa na tatizo la watu wenye misimamo mikali, wakilinganishwa na asilimia 12 inaamini kuwa tatizo hilo halipo. Takwimu hizo zimechukuliwa kwa watu 1,239 kote Marekani kuanzia Januari 7 hadi 10.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo yetu ni huko nchini Uganda, ambapo mahakama kuu nchini humo imeshikilia uamuzi wa tume ya uchaguzi nchini Uganda kufuta kampeni za kisiasa katika wilaya 12 likiwemo jiji kuu la nchi hiyo Kampala. Mahakama hiyo inaeleza kuwa uamuzi wa tume ya uchaguzi kufuta hafla za kisiasa katika wilaya hizo ni njia mwafaka ya kukomesha ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, na hivyo basi pingamizi la meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago halina msingi wowote. Ili kujua taarifa hii kwa kina zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Kampala, Kennedy Wandera.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, jaji wa mahakama kuu Musa Sekana ameeleza kuwa kufutwa kwa hafla za kisiasa katika wilaya 12 zinazojumuisha Kampala, Wakiso, Kabarole, Mbarara, Tororo, Luwero, Kasese, Jinja, Kalungu, Mkono, Masaka na Kazo ni sahihi na kunaikinga nchi dhidi ya ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Meya wa jiji la Kampala, Elias Lukwago, alikuwa amewasilisha ombi mahakamani kutupilia mbali hatua hiyo ya tume ya uchaguzi, akiitaja kuwa isiyofikirika, kinyume cha sheria za Uganda na yenye lengo la kutia doa mifumo ya kidemokrasia. Bwana Lukwago, katika wasilisho lilofanywa mwanzoni mwa mwezi huu, ameeleza kuwa tume ya uchaguzi inayoongozwa na Simon Mugenyi Byabakama haikuwapa nafasi ya kujieleza na hivyo basi haiwezi kutekelezwa hivyo. Hata hivyo, Jaji Sekana anaeleza kuwa tume ya uchaguzi kama asasi ya serikali ilitumia uwezo wake ifaavyo kutekeleza agizo hilo la dharura ili kudhibiti ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona katika wilaya hizo, akitajia mfano wa nchi zinazozongwa na virusi hivyo ulimwenguni. Bwana Lukwago, akizungumza na vyombo vya habari jijini Kampala baada ya uamuzi huo, ameeleza kuwa ni uamuzi ambao unatoa mfano mbovu na unafaa kubatilishwa.
It sets a very, very bad precedent on the enjoyment of those rights, the freedom of assembly.
Hatua hii inatoa mfano mbovu mno. Inaenda kinyume na uhuru wa kufurahia mikusanyiko, uhuru wa kujumuika na wengine, na hata uhuru na haki ya kusikilizwa. Ni mfano mbovu mno ambao hatuwezi kuacha kupinga.
Which we cannot let go unchallenged.
Kufutiliwa kwa kampeni katika maeneo haya kunatajwa na wafuatiliaji wa siasa nchini Uganda kwa pigo kwa kambi ya upinzani, maana ni huko ndiko kunakokisiwa kuwa na uungwaji mkono wa aina yake. Hata hivyo, mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu, maarufu kama Bobby Wine, wiki hii amevieleza vyombo vya habari jijini Kampala kuwa atatumia njia mbalimbali kufikia wafuasi wake na raia wa Uganda kwa ujumla kabla ya kura Januari 14, hata kama ni kupitia nyimbo, na hivyo basi hatodhibitiwa kuwafikishia ujumbe na maono yake. Haya yanaendelea wakati ambapo Rais Yoweri Kaguta Museveni amebuni mfumo mpya wa kuwafikia wafuasi wake. Bwana Museveni amewaelekeza viongozi wa vijiji, mitaa na miji kuzunguka maeneo yote nchini, hasa vijijini, kuwarai kumpigia kura. Pia Museveni anatumia redio na televisheni za taifa kunadi sera zake, hasa akiwalenga watu wa tabaka la chini. Jumanne, Bwana Museveni anatarajiwa kuhutubia taifa kabla ya uchaguzi wa Januari 14 ambao wapinzani wanaeleza kukandamizwa. Na vuguvugu la kutetea haki za kibinadamu kwa ushirikiano na muungano wa wahariri nchini Uganda linatarajiwa Jumanne kuelezea wasiwasi wake kufuatia tangazo la tume ya uchaguzi kupiga marufuku vyombo vya habari katika vituo vya kupigia kura Alhamisi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Afghanistan wanasema kuwa wanachunguza shambulizi la anga la wiki iliyopita kutoka kwa jeshi la wanahewa linalosemekana kuua takriban raia 18 wakiwemo wanawake na watoto. Shambulizi hilo lilifanywa Jumamosi usiku kwenye wilaya ya Kashrod katika jimbo la kusini magharibi la Nimruz, ambapo maafisa wa usalama walidai kuua takriban wafuasi 14 wa kundi la Taliban. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa eneo hilo pamoja na viongozi wa jimbo hilo wanasema kuwa mojawapo ya roketi iliua watu 18 kutoka familia moja. Kundi la Taliban limedai kuwa wapiganaji wake hawakuwa kwenye eneo hilo wakati wa shambulizi hilo la anga. Ripoti za kujeruhiwa kwa raia zimepelekea kukosolewa kwa serikali ya Afghanistan, wakati wito wa ndani ya nchi na kimataifa ukitolewa wa uchunguzi wa kina kufanywa. Jumatatu, rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amesema kuwa ameamuru mamlaka kufanya uchunguzi wa kina pamoja na kufikia familia za walioathiriwa. Umoja wa Mataifa umekaribisha tangazo la Ghani, ukiongeza kusema kuwa kuna umuhimu wa uwajibikaji. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa hawana imani kuwa serikali ya Afghanistan itachunguza tukio hilo kwa kina. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa anapanga kuorodhesha kundi la wahouthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran kama kundi la kigaidi, hatua ambayo Umoja wa Mataifa umeonya kuwa huenda ikasababisha janga la kibinadamu na kisiasa. Hatua hiyo ilikuwa imetarajiwa katika siku za mwisho za utawala wa Trump, wakati shinikizo la kimataifa likiendelea dhidi ya Iran. Hatua ya Pompeo inasemekana kuwa itachukuliwa Januari 19, siku moja tu kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden. Kwenye taarifa iliyotolewa mwishoni mwa juma, Pompeo alisema kuwa analenga kundi hilo pamoja na mengine matatu kutokana na mashambulizi kwenye mipaka dhidi ya raia, miundombinu pamoja na shughuli za usafiri wa meli. Kwa wiki kadhaa, Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kuwa hatua hiyo itaathiri operesheni za kibinadamu kwa kuwa Yemen hutegemea kwa asilimia kubwa bidhaa kutoka mataifa ya nje. Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya watu milioni 16 wa Yemen, ambao ni zaidi ya nusu ya watu wa taifa hilo, watakabiliwa na ukosefu wa chakula kufikia katikati ya mwaka huu. Wengine milioni 3.6 wanaelekea kukabiliwa na njaa, idadi hiyo ikikisiwa kufika milioni 5 katikati ya mwaka.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Nancy Kalembe ni mgombea urais mwanamke nchini Uganda katika kinyang'anyiro ambacho kinawakutanisha wagombea 11 wa nafasi ya juu katika uchaguzi wa Uganda, ambapo upigaji kura utafanyika Alhamisi tarehe 14. Kalembe anasema anahitaji mabadiliko ya uongozi baada ya miaka 34 ya utawala wa Rais Yoweri Museveni, na anaamini kuwa yeye ni mgombea anastahili kuwa na kazi hiyo. Mkabiti Kibayasi anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Halima Adhumani kutoka Mayuge nchini Uganda.
Mgombea urais wa Uganda Nancy Kalembe ni mwanamke pekee ambaye anachuana na wagombea 10 wanaume katika uchaguzi wa mwaka huu. Kalembe anasema katika nchi, huduma za afya, elimu, miundombinu na ajira ni vitu ambavyo havipo. Anamlaumu Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986, na anasema amekuwa na tabia za madikteta ambao aliwahi kuwaondoa madarakani.
He said his first act of kindness and love for this country.
Alisema kitendo chake cha kwanza cha ukarimu na mapenzi kwa nchi yake ni kwenda msituni na kupigania uhuru wetu wa Uganda. Wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 6. Maoni yangu ingekuwa ni kwamba kitendo kitakachofuata ni ukarimu wa kumkabidhi madaraka kwa amani.
Lakini Museveni anaungaji mkono mkubwa sana nchini Uganda, hata katika mkoa wa Busoga ambako Kalembe anatokea. Alikuwa anawaomba wale ambao hawajaona maisha yao yakiboreka chini ya utawala wa Museveni. Utafiti uliofanywa mwaka 2016 hadi 2017 wa hali majumbani ulionyesha kuwa 75% ya watu wa Busoga ni masikini ukilinganisha na 63% ya wastani wa taifa.
Tulivana mwandu, tugereira abana, abana.
Sisi ni wajane, tunalea watoto peke yetu. Watoto wetu wanakwenda shule, lakini hatuna uwezo kufanya mengi zaidi kuboresha maisha yao. Kwa hiyo nawaomba wanawake wote nchini Uganda, huu ni wakati wetu. Tuna spika mwanamke, wacha tuwe na rais mwanamke.
Uganda mwaka 1994 ilikuwa na mwanamke wa kwanza Afrika kushika wadhifa wa makamu rais, na Kalembe ni mwanamke wa nne kujaribu kuwania nafasi ya juu ya uongozi nchini humo. Lakini utafiti uliofanywa mwaka 2016 na Research World International umeonyesha kuwa 53% ya wale waliojibu wamesema Uganda ni salama zaidi katika mikono ya rais mwanamume. Wachambuzi wanasema inachukua muda kwa Waganda kukubali wazo la kuwa na rais mwanamke.
We still need to do more for the...
Tunahitaji kufanya juhudi zaidi kwa jamii yetu kukubali kwamba ikiwa ni mwanamke ama mwanamume anayechaguliwa, kitu muhimu kwa wapiga kura ni uwezo wa wagombea. Je, wanaweza kubadilisha maisha ya watu waliowapigia kura?
Wakati hakuna mgombea mwanamke aliyewahi kuonekana kuwa karibu na urais wa Uganda, Kalembe ana matumaini makubwa kampeni yake itahamasisha wazo la kuleta mabadiliko ya uongozi. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Naam, na katika ripoti nyingine ni kwamba mamlaka nchini Cameroon wanasema zaidi ya wafanyakazi wa kigeni 250, wengi wao raia wa China, wamekimbia ghasia za baada ya uchaguzi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, kwenye mji wa mpakani wa Gorou-Boulay. Wafanyakazi wa kigeni wanasema wanalengwa na makundi ya waasi ambayo yamewakasirisha uchaguzi wa rais uliofanyika Disemba 27 mwaka uliopita, ambao umemrejesha madarakani Rais Faustin Archange Toudaira. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA kutoka Cameroon, Moki Edwin Kinzeka.
Lee Yu, mwenye umri wa miaka 43, msemaji wa wafanyakazi raia wa China ambao walikimbia ghasia baada ya uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na kwenda Cameroon, anasema raia 152 wafanyabiashara, wahandisi wa majengo na wale ambao wanafanya kazi kwenye maeneo ya machimbo wamekimbilia Cameroon katika wiki iliyopita. Anasema makundi ya waasi yenye silaha yameanza kuwatishia wafanyakazi wa Kichina kwenye machimbo ya madini baada ya uchaguzi wa Desemba 27 huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anasema hali ilizidi kuwa mbaya sana katika wiki ya kwanza ya Januari, wakati makundi yenye silaha nzito yalipoanza kuingia majumbani kufanya msako katika nyumba zao, kuiba na kuwataka raia wote wa China kuondoka au watauawa. Lee anasema anafuraha kwamba Cameroon imekuwa mkarimu kuwapokea. Lee anasema zaidi ya wafanyakazi 60 wa China wanafanya kazi kwenye machimbo ya madini huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, na baadhi yao walitumia njia ya msituni kwa siku kadhaa kabla ya kuwasili Cameroon. Anasema baadhi ya raia wa China na wafanyakazi wengine wa kigeni walisaidiwa kufika mpakani na jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mamlaka nchini Cameroon zinasema kuwa zaidi ya wafanyakazi wa kigeni 250 huko Jamhuri ya Afrika ya Kati walivuka na kuingia Cameroon ndani ya wiki moja iliyopita. Waziri wa utawala wa Cameroon, Paul Atanga Nji, aliwatembelea wafanyakazi hao waliokimbia kutoka Gorou-Boulay. Nji anasema rais wa Cameroon, Paul Biya, amemtuma kwenda mpakani kuhakikisha usalama wao na kuwapatia msaada. Anasema pia ametaka kuhakikisha kuwa wafanyakazi wote wa kigeni wanaepuka mapambano ya ghasia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kutafuta hifadhi salama nchini Cameroon, hasa wa China. Ndiye anasema matandiko, chakula na vifaa vya huduma ya kwanza vinatolewa na serikali ya Biya kwa wafanyakazi waliokimbia huko Gorou-Boulay. Anasema jeshi la Cameroon litasaidia kwa kusafirisha raia wa China ambao wanatoka kwenye ubalozi wao mjini Yaounde. Njia anasema raia wapatao 4,500 wamekimbia ghasia zinazohusiana na uchaguzi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kwenda mjini Gorou-Boulay tangu mwezi Desemba. Anasema ghasia pia zimezuia takriban magari makubwa 2,000 huko Gorou-Boulay kujaribu kuingia Cameroon katika mji wa pwani wa Douala wakitokea mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bangui. Tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, siku ya Jumapili imesema ghasia zilizoongezeka kiwango na kutia wasiwasi mkubwa. MINUSCA inasema raia 4,000 huko Jamhuri ya Afrika ya Kati katika miji ya Bouar na Girimari walikimbia mapigano makali kati ya waasi na wanajeshi kwa usalama wao kwenda kwenye kanisa Katoliki huko Bouar. Mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Cameroon, Luteni Jenerali Irene Claude Meka, wiki iliyopita alitembelea Gorou-Boulay. Akiongea Jumapili amesema upelelezi wa Cameroon umeashiria kuwa waasi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walikuwa wakisogea kuelekea mpakani. Ghasia kati ya makundi yenye silaha tangu mwaka 2013 zimekosesha makazi takriban watu 700,000 ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na kulazimisha wengine 600,000 na wengi wamekimbilia nchi jirani za Cameroon, Chad na Jamhuri ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari. Kundi la walinda mbuga ya taifa ya Virunga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu wamekusanyika wakiinua bunduki zao kwa heshima ya mwenzao Buhani Abou mwenye umri wa miaka 30 wakati akizikwa kwenye makaburi ya Kiislamu nje ya mji wa Goma. Waziri Mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan amesema kuwa mzozo wa eneo la Nagorno-Karabakh bado haujatatuliwa wakati akikutana na kiongozi wa taifa hasimu la Azerbaijan mjini Moscow, Russia. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis Jumatatu amefanya marekebisho rasmi ya sheria ya kanisa hilo ili kuruhusu wanawake kuchukua majukumu zaidi kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Takwimu mpya iliyotolewa na chuo kikuu cha Queen Park inasema kuwa karibu robo tatu ya wapiga kura wa Marekani wanaamini kuwa demokrasia iko hatarini kufuatia shambulizi lililofanywa na kundi la watu kwenye majengo ya bunge wiki iliyopita. Maafisa wa Afghanistan wanasema kuwa wanachunguza shambulizi la anga la wiki iliyopita kutoka kwa jeshi la wanahewa linalosemekana kuua takriban raia 18. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa anapanga kuorodhesha kundi la wahodhi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kama kundi la kigaidi, hatua ambayo Umoja wa Mataifa umeonya kuwa huenda ikasababisha janga la kibinadamu na kisiasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwamo msimamizi Khadija Riyami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi tulivu mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kwa utawala usio na huruma wa Iran, utekaji nyara na kuuliwa kwa mwandishi wa habari muasi Ruhollah Zam, ni vizuri kuelezea wazi wazi ukatili na kutoheshimu dhahiri kwa kanuni za kimataifa. Iran ilimnyonga mwanzilishi wa tovuti maarufu dhidi ya utawala Ahmad News hapo Disemba 12, siku chache baada ya mahakama ya Iran kushikilia adhabu ya kifo iliyotolewa kwa mwandishi huyo kwa kile kilichoelezewa uhalifu wa kusambaza rushwa. Lakini uhalifu wa kweli wa Bwana Zam katika macho mamlaka ya Iran ilikuwa ni changamoto kwa utawala na kubainisha undumila kuwili wao. Akiishi uhamishoni nchini Ufaransa, Bwana Zam aliripotiwa kutekwa nyara na IRGC na kurejeshwa nchini Iran mwaka 2019. Alishtakiwa mwezi Februari mwaka 2020, alikuwa anashutumiwa kuchochea maandamano dhidi ya serikali ambayo yalitokea mwaka 2017 na kulazimishwa kukiri kwake kosa hilo na kulitangaza kwenye televisheni ya taifa. Alikutwa na hatia mwezi Juni mwaka jana. Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amelaani vikali kunyongwa kwa Bwana Zam na kusema si haki na unyama. Katika tweet yake alielezea kwamba Zam alionyesha ukatili na rushwa ya utawala ambayo imesababisha mauaji au kukamatwa kwa zaidi ya waandishi 860 katika utawala wa vitisho wa Iran kwa miaka 41. Bwana Pompeo ameongezea watu wa Iran wanastahili vyombo huru na tofauti vya habari na sio kuminywa, ukamataji na kunyongwa kwa waandishi. Jumuiya ya kimataifa pia imeelezea kughadhibishwa kwake juu ya kuuawa kwa Ruhollah Zam. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema amesikitishwa sana na unyongaji huo. Amesema kesi ya Zam ilikuwa ni uthibitisho wa mwenendo wa kulazimisha mtu kukiri kitu kwa kuteswa na kutangazwa kwenye chombo cha habari cha taifa, hatua ambayo inatumiwa katika msingi wa kuwakuta watu na hatia. Sherif Mansour wa kamati ya kulinda waandishi wa habari ameelezea kifo chake kama unyama na aibu tupu. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imeuita unyongaji huo ni wa kinyama na usiokubalika hata kidogo. Na Ufaransa imeungana na Ujerumani, Austria na Italy kufuta ushiriki wao katika kikao cha baraza la biashara la Ulaya na Iran ambacho kilikuwa kifanyike Disemba 14. Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa Iran na Venezuela Elliot Abrams alielezea kwamba kunyongwa kwa Zam kulifuatiwa na kunyongwa kwa bingwa wa mieleka na Vida Fkari mwezi Septemba. Ni ukumbusho mwingine kwamba tunakabiliana na utawala katili na dhalim ambao hausiti kukaidi sheria na kanuni za kimataifa, kujilimbikizia madaraka na udhibiti. Bwana Abrams amesema ndio maana ni muhimu sana kwamba taifa linaloongoza kwa ufadhili ugaidi duniani kamwe halitaweza kuwa na silaha kali duniani. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.